Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Vítám vás u poslechu našeho pravidelného pořadu a vítám také pana docenta Karla Sládka. Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Náš dnešní rozhovor bude tak trochu medově sladký, protože kromě toho, že jste studoval biologii, filozofii, teologii, tak jste také odborně vyučený včelař. A dokonce to včelařství jste studoval až po těch několika vysokých školách. Čím vám včely učarovaly?
Byla to velmi dobrodružná cesta. Já jsem tedy původem geoekolog nebo krajinný ekolog, abych to zpřesnil. A když jsem už začal vyučovat na Katolické teologické fakultě jako docent, tak jsem pořád přemýšlel, jakým způsobem se vrátit k té přírodě, k tomu mému původnímu vzdělání. No a to včelaření byla taková ideální volba. Najednou se mi otevřel nový svět, svět přírody, který jsem chtěl vtáhnout také do svých rozjímání, meditací, teologických úvah. A myslím si, že to hodně mě obohatilo, dalo mi to nový rozměr života a myslím si, že i posluchače, které zajímá příroda a život včel, tak je to něco, co nabíjí, co dává nové poznání.
Vás ty včely zaujaly natolik, že už jste vydal o nich dvě knihy, jednu lehce historickou a druhou s názvem Žít moudrostí včel. A tam v úvodu vlastně říkáte, že poznávání života včel je fascinujícím příběhem moudrosti ukryté v přírodě. Jakou největší moudrost se dá u včel objevit?
Tak určitě to, co se dá na včelách vidět, je to, co se vlastně děje s přírodou. Včely vždycky reagují na to, v jakém jsme třeba období během roku, jaro, léto, podzim, zima. Reagují na to, jestli je třeba sucho, to vidíme třeba na medných zásobách. Reagují na to, když jsou jiné problémy související s ekologií. Včely vlastně jsou takovými zvěstovateli toho, jak zacházíme s přírodou a kým by měla pro nás ve skutečnosti příroda být, jaký moc potřebujeme k životu a jak velmi často jsme od ní vzdáleni. Ty včely jsou takovým prostředníkem této moudrosti. A zároveň, a tady bych řekl, že to jsou takové spíše úvahy na té rovině duchovní, uvnitř života včel jsou takové kouzelné vztahy mezi jednotlivými členy této včelí rodiny. Jestli člověk říká, že tam je ukrytá moudrost, která přesahuje stvořený svět a otevírá mu hlubší duchovní dimenzi.
Oni včely vlastně jako jedinec neexistují, oni existují jako společenství. Jsou tam i nějaké obrazy, které si můžeme vzít pro společenský život?
Tak v každé době byly včely inspirací pro uspořádání společnosti. Už v minulosti například jeden církevních otců, svatý Ambrož, tak když viděl, jakým způsobem se včely organizují v úlu, tak říkal, že takto harmonické by měly být vztahy v církvi. Samozřejmě i později, například si ještě pamatujeme z doby nedávno minulé, se vyzdvihovala pilná včela dělnice, kdy vlastně ty dělnice byly tím, kdo pracuje právě v té přírodě, takže i v těch různých třeba ideologiích se objevila včela jako určitý pravzor. Samozřejmě to, co můžeme dnes vidět, tak je, že včely mezi sebou komunikují. Vedou spolu dialog. Ten dialog vedou skrze takové různé tanečky, ve kterých se informují například, kde je snůžka, jak daleko, jakým směrem od slunce, jakou má kvalitu, kolik asi tedy bude potřeba úsilí doletět a zpátky. Těchto informací tam je potom několik z několika míst a oni o tom skrze ty tanečky vedou takový vnitřní dialog a pak se najednou demokraticky rozhodnou každá za sebe a všechny společně, že tady to je to nejlepší pro nás. Uvnitř je vlastně taková charismatická demokracie. A to bychom mohli říct, že to je to, co třeba bychom dneska chtěli, aby ta demokracie u nás nebyla jenom taková ta institucionálně praktická, ale aby byla charismatická, aby tam bylo prostě něco, co hledáme společného, nějaké společné dobro. A tohle u těch včel můžeme také vidět. Ale zároveň tam je pluralita. Protože je tam vždycky část včeliček, které se rozhodnou letět jinam. A ty přinesou zase určitou rozmanitost, jiný pil, jiný nektar. Takže v konečném výsledku tato demokracie má i svoji složku plurality a respektu k menšinovému názoru.
Ovšem u včel je to dáno zřejmě instinktivně a člověk na rozdíl od těch včel se proto může svobodně rozhodnout?
Samozřejmě, že je to pořád živočišná říše. Nicméně stále více odkrýváme, že je pro nás tajemstvím. Jo, že nelze ji velmi jednoduše vysvětlit. Dokonce dneska jsou velké studie například ohledně emocí, že včely jednotlivci jako celek prožívají emoce. To může i každý včelař potvrdit, že když jsou včely zdravé, mají dostatek potravy, když je hezké počasí, tak jsou takové mírné, spokojené, já bych řekl až radostné. Ale když jdete do včel a teďka vidíte, že tam třeba řádí nějaká nemoc, nedostatek snůšky, hladoví, tak zučí tak jako zvláštním způsobem, někdy až výhružně, někdy bolestně. Takže i ten včelař se nějakým způsobem dokáže napojit na tyto emoce a dokáže už při prvním otevření úlu a třeba zaklepáním tak z té zpětné reakce poznat, co se vlastně v úlu asi děje.
Od kdy asi tak víme, že člověk vstoupil do života včel a začal je nějakým způsobem chovat a ovlivňovat?
V těch egyptských hieroglyfech máme zobrazeny úly. To byly takové ty kamenné úly, ležany v těch vázách. Propolis včelí se používal u faraonů na balzamování. V mýtech, i antických mýtech, máme včelu jako určitý archetyp panenskosti, matky a podobně. Takže včely doprovázejí lidskou kulturu už od nepaměti. V těch našich krajích máme známy brtníky, proto také máme mnohé brtnice a pojmenování mnohých vesnic podle toho, že se tam zajímali o včely, a to byly tehdy vlastně včely, které hnízdily ve stromech, v dutinách stromů a vyřezával se jim vlastně med. Když to později si vlastně včelaři začali ty dutiny stromů dávat čím dál blíž k obydlí, aby to měli snažší, začali vymýšlet různé takzvané kláty, což byl vlastně dutina stromů, velmi často třeba i potom dřevařsky upravená do podoby nějakého světce, a tam umisťovali roje, aby to měli včely blíž. Pak se vymýšleli různé košnice, až potom v 19. století byl velký rozvoj ve všech odvětvích té doby, tak samozřejmě včelařství bylo součástí tohoto boomu různých vynálezů a máme od té doby vynálezy úlu, rámků, mateří mřížky. Takže máme zde zásadní vynálezy, které vznikly v 19. století a ty vlastně používáme dodnes.
Já musím říct, že mě zaujalo, že je včelařství i jako profese, že jsem objevila, že jste studoval včelařské učiliště. Ano. Kde se uplatní takový profesionální včelař?
Tak profesionální včelař se uplatní, pokud je to opravdu profík. Já nejsem, já jsem hobby včelař a zakládám si na tom, že včely jsou pro mě radost. Samozřejmě ten, kdo se s tím chce živit, tak musí mít až 1000 včelstev na dobrých lokalitách. Potom se uživí medem a dalšími včelými produkty. Já bych se chtěl ještě zmínit u toho učiliště. To pro mě bylo kouzelné období. Představte si, že už pracujete na vysoké škole jako docent a najednou si sednete do učňovských lavic. Já jsem měl to štěstí, že jsem tehdy to učiliště studoval už s mojí manželkou, která je původní profesí bioložka, takže hodně věcí znala, mohla mi napovídat, když nám hrozilo zkoušení. A to, právě to kouzlo na tom bylo, že najednou se vám vrátí všechny ty reminiscence, když jste seděli ve školních lavicích, protože jsme samozřejmě psali písemky, samozřejmě jsme byli zkoušení u tabule. Byla to seriózní výuka. Přednášeli nám pedagogové, z nich mnozí učí třeba na Mendelově univerzitě, takže to byli odborníci v oboru. A pak tam byla ještě ten rozměr nejenom včelařiny, ale i té praktické stránce, například truhlářství. Učili, jak si člověk sám může vyrobit úl, což bylo pro mě člověka, který pracuje intelektuálně, strašně osvobozující, protože najednou jsem mohl manuálně pracovat, nešlo mi to. A najednou, když člověk to pořád zkoušel, najednou se to zlomilo. A najednou to šlo. A vždycky si říkám, i když mě to třeba někde netěsní, oni ty holky si to zapropolisují nebo zadělají voskem a vyhladí. Takže nedělám nábytek do obyváku, ale dělám úly, které potom slouží.
Vy jste zmínil, že jste studoval i se svou manželkou. Může včelaření společné napomáhat i manželskému soužití jinak než třeba jiný koníčky?
Určitě každý společný koníček manželů, kromě výchovy dětí, je obohacující. A já jsem na tom objevil takový nový rozměr včelaření žen, skrze moji manželku, protože ona včelaří samozřejmě jinak, je to žena, má jinou citlivost, mnohé věci dělá s jinou grácií, třeba i pečlivostí. Taková humorná příhoda, volali mi, to jsem zrovna vyučoval, že mám roj, ulitli mi včely. A já jsem zrovna nevěděl, co mám dělat, tak jsem zavolal ženě a ona mi říkala, hele, já mám polední pauzu, tak místo na oběd půjdu sebrat roj. Tak tam jela a když jsme se potom doma sešli, tak ona říkala, roj byl doma v pořádku, přinesený, sklepaný do rojáčku, to se vždycky nechává potom ve sklepě na zimu, aby byla tam trochu chladněji, oni ty včely trošičku zapomenou a potom si je usadíte do volného úlu. A ono jí to trvalo hrozně dlouho. A já jsem říkal, a co si tam tak dlouho dělala? No a říkala, no já jsem ho sklepla, když sklepnete roj si do rojáčku, do takové bedinky, tu bedinku si položíte na zem, tak potom sledujete, kam ty včely létají. Pokud jste to sklepli tak, že v tom rojáčku máte matku, tak ona vyšle feromon a ty včely už se slétají do té bedinky. Když se vrací zpátky, tak se vám to nepodařilo a musíte to zkusit znovu. A manžel se to podařilo hned. Včely tady dolů. Ale bylo pár včeliček, a to tak bývá, které zůstávaly na té větvi. A one by pravděpodobně buď by si zalétly, nebo by asi zahynuly, kdyby byla zima v noci. A ona opravdu s pečlivostí vlastní chodila s takovým tím smetáčkem a nabírala ty včelky a sklepávala je, aby žádná včelička nepřišla na zmar. Já jsem si říkal, no to je cit pro život, jak bych asi to tam nechal, ať si nějak postaraj, ale ta žena opravdu s velkou citlivostí to zpátky přenášela a ty včelky máme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes je jim teolog, biolog a profesionální včelař, pan docent Karel Sládek. Stále hovoříme o včelách. Už jste tady hovořil o výzkumu včel, protože jste také členem Mendlovy společnosti pro včelařský výzkum. Mm-hmm. Tak mě právě zajímalo, co se u včel a jak zkoumá.
Tak těch důležitých výzkumů je celá řada. Já to zase opravím, že jsem geoekolog, aby někdo potom nehledal mé kurikulum. A nicméně je toho moc, co potřebujeme. A především je tady jedna nemoc, která se jmenuje varóza. Tu způsobuje roztoč varóa destruktor, kterého jsme včelám donesli my, bohužel. A ty naše včelky si s ním moc neumí poradit. A s tímto roztočem souvisí také virózy. A my ty včelky musíme nějakým způsobem léčit, respektive tlumit rozvoj tohoto roztoče, aby nám prostě nekolebovaly. V rámci naší Mendlovy společnosti se snažíme například vyhledávat včelstva takzvaně varroa tolerantní, to znamená odolné tomuto roztoči z nějakých vlastních mechanismů, které si pomalu osvojují ty včelky, aby se ho zbavili. On se rozmnožuje ve včelí buňce, už na larvičce a je potom i na dospělé včelce a vysávají tuk. Virózy potom můžou způsobit, že potom třeba ty včeličky mají malé zadečky, deformovaná křídla, až může dojít i ke kolapsu. A ty včely východní, kde ten roztoč dřív žil, tak oni se s ním umí vypořádat. Například s tím, že vědí, kde je napadená buňka, vyčistí. Dokážou si sundat toho roztoče z těla a nějak se ho zbavit. V případě, když už je to moc, tak někam se vyrojí a zbaví se ho tímto způsobem. Jenomže u nás to ty včely neumí. Ale snažíme se vyhledávat včelstva, která by kromě těch léků nebo respektive látek na tlumení rozvoje roztoče dokázala už sama se bránit tomuto roztoči. Ale je to opravdu na počátku. Ještě se nám to moc nedaří.
Když se podíváme právě už třeba do těch starých egyptských historických názvů, nebo to, co víme o historii, třeba z Egypta, nebo i v mýtech, nebo i v Bibli, tak vlastně krajina, která oplývala medem, to znamená, že tam byly včely, tak byla znakem krajiny bohaté. Co by se stalo, kdyby zmizely včely ze země?
Je takový známý výrok, tuším od Einsteina, že by za pár let mělo i lidstvo problémy se svým přežitím. Ono by to tak asi nebylo, protože by ty včely nahradil zřejmě jiný opylovač. Nicméně zásadním způsobem by to ovlivnilo život člověka. Už dneska například v Číně jsou lokality, které jsou odvčeleny a lidi tam musí opylovat ručně. Štětečkami chodí v ovocném sadu a opilují stromy, protože tam hmyz není.
A no nám možná nedochází, že nejde jenom o ten med a ono, osk, ale že jde o to opilování.
Přesně tak, že to, kde vlastně my ty včely potřebujeme, je především to opilování. Vlastně zaručují nám určitou úrodu A tady si myslím, že ta včela je nezastupitelná a měli bychom si jí proto vážit. Ne pro ten med, ale pro to, co přináší krajině a co přináší taky zemědělcům.
Ono v poslední době přibývá i městských včel. Je docela překvapivé, že v centru Prahy některé hotely na střeše si chovají vlastní včely nebo na pražském letišti jsou včely. Je život těch městských včel jiný a je i ten jejich med jinak kvalitní nebo si najdou tu kvalitní potravu?
On to je takový zajímavý, možná i celosvětový fenomén. V podstatě takový trochu v opozici k těm industriálním velkovčelařům, být takový ten malovčelař, který chce ty včely mít rád a má je především pro potěchu a samozřejmě pro ten med do domácnosti. V těch velkých městech jsou včely, například v Praze, ale i v jiných. Já sám mám i v Chrudimi na garáži včely. A to, co můžu u nich pozorovat, je, že celý ten rok, kdy něco kvete, tedy jaro, léto, podzim, je příhodnější vlastně město než ta často zemědělská krajina. Protože tady pořád něco kvete ve městě. A ty včely to vidí a přinášejí. A pak tam máte tedy rozmanitou pilovou snůžku. Ten med jinak chutná. Ty včely jdou jinak do rozvoje. Nehledě na to, že když je třeba období sucha, tak v tom městě přece jenom se třeba zalévá. Takže tam není problém, že by byl třeba nedostatek nektaru. Máme mnohé stromy, stromořadí, lípy, které se vysazují a další stromy, které jsou ať pilodárné nebo nektarodárné, tak si myslím, že to včelaření ve městech je hezké. Samozřejmě někteří upozorňují, jaký vliv by třeba mohlo mít znečištění měst, třeba na tu snůžku, ale podobně. Ale myslím si, že pokud někdo má možnost a prostor a chce se věnovat městskému včelaření, tak si myslím, že to je hezký koníček.
A co lidé, kteří mají strach ze včel, protože jsou třeba alergici? Dá se nějakým způsobem pracovat s tím, aby člověk nedostal zbytečně žihadlo?
Tak pokud někdo má alergii tak vážnou, že mu jed včelí způsobí anafylaktický šok, tak ten člověk samozřejmě ke včelám nemůže. Mít alergii mírnější ještě neznamená nevčelařit. Ale člověk prostě musí být oblečený, musí s tím počítat, musí si vzít třeba ty léky předem, připravit se, kdyby dostal žihadlo, vždycky včelařit třeba s někým pro jistotu. A nebát se.
My tady hovoříme o přírodě, vy máte přírodovědecké vzdělání, jako kdyby, jak si ohraničovalo to vaše vzdělání filozofické a teologické, protože začínal jste na přírodovědecké fakultě a teď je zase naposledy po všech těch vysokých školách a včelařství jste ještě skončil doktorskou práci zase na přírodovědecké fakultě. Mm-hmm. Jak tahle ta tři vzdělání, přírodověda, filozofie a teologie, jdou dohromady?
Já si myslím, že jdou dohromady. Mě inspirovali ruští myslitelé 19. století, jeden velký myslitel, kterého jsem zpracoval v doktorské práci, Vladimír Solovjov. A ten právě usiloval o takovou syntézu vědění, kde by člověk, který má filozofický a teologický rozhled, měl také vzít v potaz přírodovědné poznatky. A já si myslím, že příroda, ta přírodověda má v sobě také potom, například co se týče vztahu ke krajině, svoji rovinu filozofickou, ale taky metafyzickou a teologickou. Takže mohou tyto obory, které jsem vystudoval, být zajímavou cestou rozmýšlení nad tím naším lidským poznáním v takové syntéze a v smysluplnosti.
A zase obráceně, ovlivňuje nějak teologa to, že má přírodovědné vzdělání, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje tu teologii?
Bez pochyby. Najednou vidíte ten život v té konkrétnosti, ať už je to lidský život nebo život přírody. A všechno, co je lidské a všechno, co se dotýká stvoření, přece je součástí teologických reflexí už od nepaměti. Takže teologii nelze vnímat jako něco abstraktního, odtrženého od života v nějakých spekulacích, ale je to vlastně život. A v něm, v každém životě se snažíme najít nějaký smysl. I s tím přesahem, chceme-li k Bohu, který nás naplňuje, který nám dává smysl, který nám dává naději ve věčný život. A to už jsme potom najednou u té roviny přesně vztah mezi stvořením, vykoupením a spásou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je dnes pan docent Karel Sládek. Už jsme zmínili, že vyučujete na Katolické teologické fakultě a vyučujete tam spiritualitu, environmentální etiku a také, co mě velmi zaujalo, slovanskou spiritualitu a politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska. Už jste se tady dotkla některého z ruského myslitele. A já se musím přiznat, že moje generace má tak trochu ke všemu ruskému lehký odpor, možná i větší odpor. Jakým způsobem dle vaší zkušenosti přistupovat k ruským dějinám, kultuře a vztahu českých zemí a Ruska?
Tak mě takové to jiné Rusko, jak bychom ho nazvali, otevřel velký český teolog Tomáš Pidlík, kterého jsem měl tu možnost poznat na mých římských studiích. On mi tehdy také zadal téma mojí disertace, kterým byl Vladimír Solovjov, velký ruský myslitel. A když chcete studovat nějakého autora, tak samozřejmě se zabýváte i kontextem dané doby. Pro mě Rusko 19. století bylo vlastně objevením úplně jiného Ruska, než kterého jsme znali z doby Sovětského svazu. A pochopil jsem, že Rusko je obrovská země, plná různých dilemat a napětí, ale také bohaté kultury, i náboženské kultury, pravoslaví. A že je to něco, co vlastně nás vždycky nějakým způsobem přitahovalo, možná v nějaké takové slovanské vzájemnosti. Ale pořád nám v mozku bliká taková ta červená kontrolka, že geopoliticky bychom chtěli být někde jinde. Že geopoliticky se cítíme být středoevropané, evropané, součástí třeba, dneska se diskutuje toho visegrádského regionu, ukotveného v Evropě a podobně. A to Rusko vnímáme jako tu východní Evropu a geopoliticky jako jsme ostražití. Nicméně, co se týče té kultury, tak si myslím, že jsme se vždycky nějakým způsobem nechávali vtáhnout do toho ruského myšlení. Fascinovala nás to. Ruská idea byla také velkým tématem českých filozofů, myslitelů, i náboženských myslitelů, křesťanských. A vždycky nám přišlo, že má v sobě cosi zajímavého, někdy až mysticky tajemného. Takže něco v takovém tom kulturním a náboženském smyslu je pro nás obohacující, ale jak říkám, na té rovině geopolitické jsme ostražití.
Ona v České republice žila a žije poměrně početná ruská menšina a vy jste se věnoval právě i životu téhle ruské menšiny. Jak by se dala charakterizovat? Je to každý Rus, který u nás žije, stejný nebo mají podobnou mentalitu, různou?
No já jsem, když ještě existovalo Centrum pro studium migrace při Katolické teologické fakultě, měl takový malý projekt na to, abych vysondoval právě, jakým způsobem u nás žije ruská menšina ve vztahu k české společnosti. A člověk objevil, že i ta ruská menšina je vlastně rozdrobená jednak generačně, protože díky Masarykově pomocné akci jsme tady měli velké intelektuály, kteří utíkali ze vznikajícího Sovětského svazu. A ti tady zanechali určitě důležitý intelektuální i náboženský odkaz. Ale potom zde máme další generace, ať už to byli Rusové, kteří se sem třeba přiženili nebo vdali během socialistické éry. Ale máme tady i generaci Rusů, kteří sem přišli v těch 90. let, ať už to byla ekonomická migrace, nebo třeba to mohla být i politická migrace, pokud se jednalo například o nějaké stěžující podmínky, tedy ty push faktory, které vytlačily ty Rusy do jiné země. A pak v tom zde máme aktuální generaci třeba mladých lidí, kteří tady studují a podobně. Tyto komunity mají mezi sebou různé vztahy. Některé prostě splynou s naším prostředím a některé mají k sobě třeba i vzdálený vztah, například co se týče názorů na současné Rusko. Jsou zde lidi, kteří jsou třeba kritici, pak jsou zde skupiny malých Rusů, kteří naopak zase spíše chtějí podporovat ruské vlastenectví a podobně. Takže oni jsou velmi rozdrobení, mezi sebou komunikují v takových těch úzkých vztazích. Některé komunity jsou uzavřenější, některé otevřenější. Je to různé. Nemůžeme říct, že ruská menšina je nějaký monolitický uzavřený celek. Je to rozdrobené komunity, které mají různý přístup k tomu, jak tady žijí.
Ale podle vás stojí za to vést s nimi dialog?
Určitě. Tak je to menšina. Přece když žijeme na našem území s jakoukoliv menšinou, tak musíme se naučit spolužít.
A myslíte, že tím, že je to ruská menšina, je to jednodušší si porozumět než jiné menšiny?
Samozřejmě některé ty předsudky když se třeba slyší ruština, ještě doznívají. Ale já třeba na svých hodinách mám i studentky původem z Ruska a to jsou úplně normální mladí lidi, jako jsou naši mladí lidi, studují, cestují, mají prostě stejné zájmy jako každý mladý člověk, takže tady není vůbec žádný problém.
Čas pro náš rozhovor se naplnil. Já vám moc děkuju, že jste přišel jako host do našeho studia a děkuji vám za vaše nevšední postřehy.
Já děkuji moc, bylo to velmi milé.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou jarní neděli.